Anketas ir pieejamas mājaslapā, un tātad izvietoti šie banerīši domē pagasta administratīvajā teritorijā pagasta pārvaldē Demenē.
Par to, ka Daugavpils novadā iecerēta jaunas biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība, ar šo nedēļu liecina izvietoti informatīvie stendi un cita publiskā informācija par šī projekta sabiedriskās apspriešanas sākšanos, stāsta novada domas būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekta Nancija Tamane.
Lielais baneris ir izvietots arī pie paša objekta potenciālajā vietā, kur tātad būs šī koģenerācijas stacijas būvniecība.
Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība paredzēta pierobežā Lēšmalē, nekustamajā īpašumā Šakališki, Dēmenes pagastā. Tā ir teritorija blakus esošajam lielajam Dienvidlatgales atkrituma apsaimniekošanas poligonam un vietē, kur savulaik bija nu rekultivētā Daugavpils pilsētas izgāstuve, stāsta novada būvvaldes vadītāju.
Īstam atkritumu servis, kur ir viņiem, tātad tur arī uz tās pašas zemes, tur, kur ir blakus tā izgāstuve, tiks organizēta šī publiska apspriešana šim objektam biogāzes koģenerācijas stacijā.
Cik liels objekts tas būs un kas notiks tur?
Tātad tiks pārstrādāti, kā raksta viņa savā anotācijā, tiks pārstrādāti kukurūzas skābarība, zaļā masa, kur pārvērsta elektrībā un siltumā.
Būvniecības ierosinātājs ir SIA bīstam atkritumu servis, kura juridiska adrese ir Rīgā Dzirnavu ielā. Pilnvarotā persona Artūrs Veiss telefona intervijā Latvijas radio apliecina, ka šāds projekts ir iecerēts un plašāka informācija par to plāno sniegt 12. novembrī, kad Dēmenes pagastā notiks būvniecības ieceres prezentācijas pasākums.
12. datumā visu uzzināšu.
Par cik publiski pieejama informācija pagaidām nav īpaši plaša. Pašā Dēmenē vismaz pagasta pārvaldē pirmās atsauksmes vēl no iedzīvotājiem nav saņemtas, stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne. Tomēr bažas gan pastāvot.
Pagaidām neviens neizsaka, man pašai priekšstata arī nekāda nav, jo tā informācija, kura ir pagasta, viņa ir ļoti, ļoti skopa. Tomēr bažas par zemes izpardošanu, par zemes neauglību, tālāk un turpmāk, ja, tādas bažas ir, jo kukurūza audzēt 10 gadus uz vienas vietas, nu, mums nav tā, ka Krievija melns zeme, ja, tā ir mūsu Latgales zeme, tā ir mālaina, ja, gumas ļoti maz, un tāpēc tiešām bažas ļoti lielas.
Lielākās bažas par biogāzes ražošanu ir paredzētajām izēvielām. Tas ir pirmais, kas satrauc pašvaldību uzsarīdi Daugavpils novada domas izpilddirektora Vanda Kezika, jo tas jau nav pirmais līdzīgais projekts, ko uzņēmē vēlas īstenot novada teritorijā.
Nu, mums jau kādas seši varbūt ir interesējušas vai iesnieguši kaut kādas iesniegumas, bet divas mums jau strādā.
Biostācijas darbojas. Interes vismaz vēl pa 3-4 ir. Vai mūsu neliela novada teritorija nebūs pārslogota ar tādam, teiksim, ražotnim?
Zemnieku nostāja nav viennozīmība. Jo, principā, mēs zemes struktūru vainam ar to. Jo, principā, ja viņi tikai pārstrādā tikai atkritumus, es saprotu. Bet tur atkal ir kukurūza, tur ir arī augstsimtības citas struktūras. Par ko mēs baidāmies, ka atkal zemnieki sāks pārdot zemi, nesēsim raudus un visu pārējo, bet mēs atkal sēsim tikai kukurūzu, intensīvi viņu mēslosim, vai dabūt divas, trīs ražas, nu, tad ar to arī mainīsim zemes struktūru.
Otra lieta, kas nav skaidra un par ko pašvaldībā ir satraukums, ir, kur liks uzņemt saražoto siltumu.
Ar elektrību viss ir skaidrs, elektrību ražosim un pārdosim, ja? Bet mēs neredzam, lai tur būtu plāni būvēt siltumnīcas vai kāda cita veida, vai pārdot pašvaldībai, bet pašvaldībai tas jau parāk dārgs prieks būs uzņemēm, jo pašvaldības dzīvumas mājas ir tālu, tāpēc ir jautājumus, kuri mums nav atbildes šodien.
Bažas par to pastāv raugoties uz jau esošajām novada teritorijā līdzīgām biogāzes un koģenerācijas stacijām, pēc pieredzes saka Vanda Kēzika.
Skrudaļienu joprojām neražo, nekur nepārdot, jā, biznes plāna tur sākuma bija, ka tur būs siltumnīcas. Saļina runā par to, ka tur viņi koku žāvētāl būs, bet viss tas ir būs.
Uz visiem neskaidrajiem jautājumiem atbildes būs jau 12. novembrī. Vēlreiz uzsver un sola jaunās būvniecības ierosinātājas SIA bīstam atkritumu servis. Iedzīvotājiem par plānoto būvu ir iespēja savas atsauksmes paust līdz 26. novembrim, kad noslēgsies sabiedriska apspriede par šī objekta ieceri. Iedzīvotājs sniegs pozitīvu atzinumu, tā novadā būs jau trešā šāda veida biokoģenerācijas stacija. Silvija Smagra, Latvijas radio Atgalē.